COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bons días. O recinto feiral de Silleda é durante todo o ano un gran escaparate para os sectores máis diversos, pero nestes momentos é unha plataforma con vistas ao futuro. Porque hoxe traemos os micrófonos de Herrera en COPE Galicia ata aquí, porque se está a celebrar un campeonato moi especial, o Galicia Skills 2025. É algo así como a Olimpiada da Formación Profesional, que chega este ano á 8ª edición, con preto de 250 estudantes dispostos a amosar as súas habilidades en máis dunha trintena de modalidades diversas: carpintería, deseño mecánico, soldadura, cociña, estética, tecnoloxía da moda. Son algunhas das probas que se están a celebrar xusto nestes momentos para elixir aos representantes galegos no Campeonato Nacional que vai ter lugar en febreiro en Madrid, Galicia. Xa sabe o que é traer medallas de ouro nesta cita. Varias viñeron xa no na edición do ano pasado, porque o traballo que fan estes mozos é de moi alta calidade. Como nos contaba hai uns intres aquí, Eugenia Pérez, que é a directora xeral de Formación Profesional en Galicia.
A ver, eu creo que xa estamos nun lugar moi importante neste momento. De feito, é unha das poucas enseñanzas que sigue crecendo en matrícula todos os anos. Eso ven dado porque hai unha demanda laboral moi importante de técnicos, técnicos superiores de formación profesional. Hoxe en día nas empresas os postos de traballo requiren unha cualificación técnica, unha cualificación que teñen os noso alumnado, un alumnado que se forma nos centros, tamén nas empresas, con moita relación entre centro e empresa, e un alumnado que se forma dende o primeiro momento tanto na parte conceptual teórica como na parte práctica. É dicir, todos os titulados de FP saben facer, teñen coñecementos teóricos, teñen coñecementos para poder desenvolver o seu traballo. Evidentemente, todo o mundo ten que seguir aprendendo ao longo da vida, pero teñen unha base importante. Teñen un contacto moi directo ca empresa, os empresarios xa coñecen. Efeito desto é tamén o importante ratio, porcentaxe de inserción laboral que teñen os titulados de FP. Estamos a falar de máis do 85% de inserción laboral, e do 100% prácticamente cando falamos de FP dual. Por lo tanto, hai un momentiño falando cos profesores me decían que, bueno, non, e que ademais as empresas queren mellor os de dual intensiva, porque teñen máis tempo na empresa, poden transmitir mellor tamén os seus coñecementos o que se fai na empresa. Eso é o gran éxito da FP. Por lo tanto, hoxendía eu creo que a formación profesional é xa unha opción prioritaria para moitas persoas que teñan media moi alta. Temos alumnado que ten unha media altísima, tanto de bacharelato como da ESO e tal, que ven a facer como primeira opción unha formación profesional. É un itinerario formativo que tamén te leva a donde ti queras chegar. Por lo tanto, creo que en ese sentido, en Galicia, levamos anos traballando de forma constante e continuada, e creo que xa é moi visible, pero bueno, sempre hai que seguir, non hai que pararse, hai que seguir ensinando, hai que seguir traballando, hai que seguir mellorando, hai que seguir estando a beira da empresa, das últimas tecnoloxías. Eso require un esforzo continuado porque todo cambia moi rápido. Para estar ao día hai que estar en alerta continua.
Estás escuitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Patricia Iglesias. De seguido, imonos deter nun deses escaparates dos máis concorridos nesta feira de habilidades Galicia Skills 2025. Antes, parada para facer a compra o mellor prezo. Xa sabes, un día máis, no teu super de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
galletas Cuétara María o tostada, 4 por 200 gramos, 2,25 euros. Y en pescadería, lomo largo de bacalao salado extra o outón, kilo, 18,99 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
En estes momentos estou rodeada pois de radiais, de taboleiros de madeira, de cola, de martelos, porque estamos no escaparate no que están traballando os alumnos que compiten nas modalidades de ebanistería e de carpintería. E aquí o meu carón está Juan Luis Santalla, que é o coordinador desta área, unha das máis concorridas, verdade, Juan Luis?
Sí, hola, bons días. A máis concorrida creo que de todos os que están, porque hai 10 centros de toda Galicia competindo en ebanistería, que coordino eu, e outros 10 en carpintería, que estamos ao lado.
decíamos, en consonancia co peso que ten este sector na FP e tamén en Galicia no que é na nosa economía.
Sí, no sector de FP somos a comunidade autónoma que máis centros que se imparte en la FP de Madeira e Moble, e no sector económico sí que temos moita potencia en ese sentido, sí.
Que están facendo os rapaces aquí en Ebanistería? Porque vexo, bueno, estamos na conta atrás, unha e cuarto creo que cando se van a ter que separarse a do que están facendo, que lles propusestes?
Bueno, este ano lles propuxemos, como Ebanistería, ten que levar porta e caixón. Entón fixemos unha especie de mesiña de noite, pero como digo, é unha mesiña de noite de competición. Aparte de ser unha mesiña de noite, ten que levar todas esas destrezas que queremos analizar para dar a puntuación máxima.
Como está indo a cousa? Como se ve o nivel deste ano?
Bueno, vai indo apretado. Sempre, cando proposo o reto, hai que buscar que sexa un reto difícil, pero que non nos pasemos de frenada. Vai ir apretado, pero eu confío que acaben bastantes o proxecto.
O traballo, enténdese que algo que eles xa traen algo entrenado, non? Dos seus respectivos centros, que non lles colle de novas, e ademais, canto tempo levan, pois, entre onte e hoxe, canto tempo lles destes para facer este traballo?
Ben, o proxecto sí que o entrenan, evidentemente, porque non podemos chegar aquí de cero. O único que podemos facer é cambiar o 20% do proxecto o día de competición. Pero, en esencia, sí que o traen adestrado. E o tempo que lles damos para facelo son 12 horas, divididas entre 8 na xornada de onte e 4 na xornada de hoxe.
Vemos que maioritariamente segue habendo competidores masculinos. Vaise abrindo un pouco o sector tamén a participación das rapazas?
Bueno, neste caso sí, é maioritariamente masculinos, temos unha rapaza. E sí, é un sector que moi pouco a pouco vais abrindo a rapazas. Xa non é un sector exclusivo de homens. Hai certos perfiles que cumplen moi ben as mulleres nas carpinterías e nas industrias dedicadas ao sector da madeira.
Estamos na 8ª edición, ti xa esteveches en anos anteriores. Como ves a evolución desta cita e a importancia que pode ter, o peso que pode ter para como escaparate da formación profesional en galega?
Pois a evolución foi brutal, porque antes se facían nos centros. Cada centro organizaba a súa competición, o de carpintería facíase nun lado, e empezamos a vir a feira, solo interrumpida pola pandemia. E aquí na feira de Silleda sí que xa vai sendo tradicional que todos os institutos traigan aos seus alumnos, que son os futuros matriculados na FP. E despois tamén veñen empresas e particulares a vela, e, por exemplo, nosotros desde Banistería e Carpintería o que queremos dar é unha imaxe moderna. Porque a carpintería sempre parece que peca un pouco de antigua e tal, e queremos dar esa imaxe moderna, con ferraxes modernos, máquinas modernas, e dar un pouco esa imaxe fresca.
Crees que hai posibilidades de chegar ao nacional?
Ao nacional vai chegar un, seguro, e ao mundial non é imposible, pero é difícil, hai que entrenar, o secreto está en entrenar.
De gañar o nacional.
Eso, de gañar o nacional con algún de Galicia, non é imposible, pero o secreto é que entrenen.
Pues moita sorte, moitísimas grazas.
Moitas grazas por atenderme.
Imos xa co deporte. Información deportiva patrocinada tamén hoxe por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas ás solucións en integralmotion.es. Paso histórico do Ourense na Copa do Rei coa eliminación dun primeira. Álvaro Lorenzo, boas.
Moi boas, pois si, onte no Couto Ourense Club de Fútbol repetivo que lograra a tempada pasada eliminando a un primeira división, venceu neste caso por 4-2 na prórroga ao Oviedo nun partido no que os locais igualaron prácticamente sobre a bocina no minuto 94. Ourense estará na seguinte rolda, igual que o Racing de Ferrol, que venceu ao Langreo por penaltis 3-4, logo do 0-0 co que rematou o encontro. Ademais, o Negreira deu a cara ante a Real Sociedade nun día histórico no García Calvo con 3.000 espectadores, 0-3, caeu o conxunto da preferente galega diante dun primeira, pero a sentencia non chegou ata a segunda parte. Para hoxe, ás 8:30, temos o derbi galego que asegura outro equipo na seguinte ronda no Couto tamén, Unión Deportiva Ourense Pontevedra. E para mañá, turno de Deportivo e Celta. Ademais, hoxe en baloncesto temos Eurocup para o Baxi Ferrol recibindo na Malata ao Benfica.
Graciñas Álvaro, e ti lembra as solucións para compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Pois seguimos en Herrera, hoxe programación especial dende aquí, dende Silleda, dende a Galicia Skills. Sigues co